Der er vi.
Der er vi.
Vi må gå rett på det, Lars.
Ja, hva gjør det, da?
Det er sånn jeg har lært at vi funker best.
Ja, ok. Ja, det vi skal snakke om i dag, det er... Vi har valgt å kalle det begreper som binder oss på hender og føtter.
Ja.
Hva er det for noe? Nå kaster jeg banen til deg.
Ja, og jeg har tenkt det på det da, og jeg tror begreper som binder oss på hender og føtter, det er ting, eller det er liksom merkelapper som oppstår, som gjør oss handlingslamma, som tar bort handlingsrommet våre, det begrenser det veldig. Og som blir etablert som en slags sannhet i grupper da. Som ikke på en måte ikke gir oss noen veier å gå etter det nesten. Og det er kjempespennende. Hvorfor oppstår det? Jeg tenker det er mange gode grunner til at sånt oppstår. Jeg tror det noen ganger kanskje er bare et resultat av liksom maktesløshet.
Ja, det tror jeg. Ja, jeg tror det er flere følelser som ligger bak her. Jeg har lyst til, før vi kommer inn på hva som ligger bak, for jeg har en del tanker om det, så har jeg lyst til å konkretisere litt hva vi snakker om her. For foreløpig så tenker jeg, de som hører på oss, det vil tenke, hva er nå det her da?
Det er bra, det er som en julegave. Ja. Ja, vi snakket litt om det, men hva er det faktisk?
Og det er typiske begreper som går igjen da. Som jeg både bruker selv, og som jeg hører andre bruke, og som... ikke tror hjelper oss videre, er for eksempel han manipulerer. Han er ikke motivert. Nå trenger han å hvile litt.
Ja.
Vi må se han. Vi må se han. Altså noe som, liksom, som jeg ser, som er noe som går igjen da, som gjør at vi blir mer handlingslamma enn vi trenger å være.
Han vil bare ha oppmerksomhet.
Det er også et veldig sånn, noe som går igjen.
Ja.
Vil vi ikke alle det? Alle vil ha oppmerksomhet.
Ja, vi gjør det.
Men problemet med disse begrepene er at det stopper ofte litt der.
Ja, det stopper det.
Ikke sant? Og så setter det en strek for nysgjerrigheten vår. Det stopper opp nysgjerrigheten vår. Ja, ok, da har vi funnet svaret da. Han er ikke motivert. Eller han vil bare ha oppmerksomhet. Ok, ja. Og så glemmer vi å spørre, men hva skal vi gjøre med det?
Ja, og jeg tror det er på en måte... Vi snakker om hvor oppstår dette, ikke sant? Vi veileder jo mange institusjoner, og vi tenker at det oppstår jo veldig ofte når vi jobber med ungdommer, og vi kan kjenne på mange sterke følelser, og du skal gi litt inn på det etterpå, men jeg tror også noen har oppstått på et enda høyere nivå.
Mm-hmm.
Jeg tror vi kan begynne å snakke om andre kollegaer på denne måten, eller som leder kan vi begynne å snakke om ansatte på denne måten.
Mm-hmm.
Og da begynner andre begreper som jeg tror er enda, eller da kommer det nyansetid, ikke sant? Jeg er bare illoyal. Han er illoyal, han er ikke enig. Ikke sant? Han er bare lat. Han prøver bare å slunte unna.
Han må finne seg en annen jobb.
Og noen ganger er det kanskje sånn også, at noen må finne seg en annen jobb. Men jeg tror de merkelappene oppstår mye hyppigere enn som så.
Ja, det tror jeg også.
Ok. Så jeg avbryter først hva du snakket om. Jeg bare tenkte vi må, når du var i området å konkretisere det, så må jeg si noe om hvor oppstår dette.
Hvor oppstår det? Jeg får lyst til å snakke litt om de følelsene som ligger bak.
Ja.
Jeg tror det er veldig mange følelser som ligger bak det her. Du var inne om maktesløshet.
Ja.
Jeg tror maktesløshet tror jeg absolutt, ikke sant?
Ja.
Maktesløshet, det er sånn som kan få oss til å si han er ikke motivert. Eller vi må se han. Tror jeg er også nært knyttet til maktesløshet.
Vi må skynde oss langsomt.
Ja, altså, når vi blir enige, og vi kan jo le av det, og noen ganger så må vi se han, ikke sant? Det er ikke for å si at vi aldri skal kunne si det her, men vi må være litt sånn bevisst på at vi ikke sier ting bare for å kunne utsette noe vi egentlig ikke har så lyst til å forholde oss til. Eller for å kunne ikke gjøre noe med et problem som må gjøres noe med. Og det, og jeg tror maktesløshet og skam, er en følelse som veldig ofte kommer inn her. For eksempel, og den går ofte mer på oss selv, ikke sant? Jeg er en udugelig miljøterapeut, eller jeg er en udugelig psykolog. Hvor ofte er det ikke vi har jo snakket om det her, Jon, og det noe helt, det også et begrep som binder oss på hender og føtter, og som viktig å ta opp da, og kunne snakke om med en kollega. For det gjør at vi kommer oss ikke noe videre, ikke sant? Det stopper oss. Senest, ja, vi har jo flere eksempler, vi, hvor både du og jeg har følt at nå har jeg en uduelig psykolog. Og så tror jeg også en annen følelse som kan komme opp, det sinne.
Ja, det tror jeg kjempesentralt.
Ja, den tror jeg sentral.
Det sinne.
Og typisk med sinne jo når du, i hvert fall i vår arbeidshverdag, når du føler at nå har jeg investert så mye i den ungdommen. Jeg har jobbet og får ingenting tilbake. Opplever ikke sant, at det ikke noe tilbake. Blir avvist på gang på gang på gang, for eksempel. Da er det veldig naturlig å bli sint.
Ja,
så det er veldig rart å ikke bli sint, i hvert fall. Jeg blir sint av det. Og det tenker jeg, det er ikke, for det har vi lov til å bli.
Ja, og det tror jeg litt viktig at du sier, Lars. Fordi, vi er profesjonelle, ikke sant? Og vi skal være profesjonelle på jobb. Men det er ikke motstridende å være profesjonell og samtidig la seg være menneske. Ja. Og så er det noe, hva spiller jeg ut på personalrommet? Og hva spiller jeg ut i møte med ungdommen? Og jeg tenker, hvis du skal kunne håndtere de følelsene som ligger bak disse begrepene, så må du kunne spille de ut et sted.
Ja.
Og det er jo på personalrommet med en god kollega, eller med lederen din, ikke sant? Med noen du stoler litt på, da. Fordi, ellers så kommer du ikke forbi begrepet, tror jeg.
Ja, du gjør ikke det, da. Da lander du fort på det.
Ja.
Så for eksempel sinne, da. Han er ikke motivert, tror jeg er veldig nært knyttet til sinne. Han må skjerpe seg. Det nå.
Han må bare slutte med, ikke sant?
Han må bare slutte med.
Kan han bare skjønne?
Det tror jeg ofte
er begreper som både binder oss på hender og føtter, og som det ligger mye sinne og noen ganger litt sånn aggresjon bak, ikke sant? At det blir rettet mot ungdommen. Det er skille for meg på sinne og aggresjon. Sinne er en følelse i deg, aggresjon er en atferd mot noen.
Ja.
Og jeg tror det noen ganger kommer ut som aggresjon, faktisk, i samspill med ungdommer.
Det tror jeg også. Og jeg tror du er veldig, inne på noe veldig viktig. Det er ikke det at vi ikke skal bli sinte. For selvfølgelig skal vi bli sinte. Altså, hvis ikke så slutter vi å være mennesker i det her.
Vi er psykologer, vi elsker følelser.
Vi elsker følelser. Og det betyr ikke at jeg alltid er så... Jeg synes det er ofte at selv som psykolog og sier at jeg elsker følelser, så kan jeg ofte skamme meg over at jeg blir sint, ikke sant? Og legge et lokk på det sinne jeg egentlig føler. Ikke sant? Så kommer skammen på toppen av det, og så kan jeg ende med å sitte og føle at jeg er en dårlig psykolog fordi jeg blir sint. Eller ikke engang være klar over at jeg blir sint. Det kan jeg gjøre jevnlig det. Men jeg tror når vi, at vi kan snakke om det her med kollegaer, det gjør at vi kan få fram det og få en mer forståelse av hva er det som ligger bak her, hva er det som gjør at vi får lyst til å gi oss her, eller at vi får lyst til å ikke sant, gi ungdommene en kjempe, liksom, en lærepenge som vi kan få lyst til, selvfølgelig, og noen ganger gjøre også fordi fordi det er den mest nærliggende måten å få det ut på. Så tror jeg det å kunne snakke med det her, om det her med kollegaer må være det viktigste verktøy vi har for å komme oss videre i det her, at vi er bevisst på det også mellom hverandre, så vi ikke blir som kollegastøtt, hvor vi blir som ekokammer da. At bare, ja, han er ikke motivert, eller han må skjerpe seg, ja, han må faen meg skjerpe seg. Det er ikke nødvendigvis god kollegastøtte. Vi må undre oss litt. Ja, hva er det som ligger bak det, ikke sant? Hva er det som gjør at vi tenker det nå? For jeg tenker også det, men hva er det som gjør at vi tenker det?
Ja, og du, der er du, nå er du god, Lars, fordi, ikke sant, når du da validerer en kollega på dette, eller du prøver på en måte å forstå perspektivet og hva som ligger bak, da, så handler det ikke om å kjøpe utsagnet. Det handler om å forstå følelsen bak utsagnet. Hva er det som skjer nå? Når du sier at man må bare skjerpe seg, ja, vet du, det virker som, altså, nå skjønner jeg at du blir irritert, for vi har jo prøvd mye, ikke sant, og vi kommer jo ikke noen vei. Jeg blir fadet meg irritert selv. Hvorfor får vi ikke dette til? Hvorfor funker ikke det vi gjør? Men det er jo på en måte, det er jo validerende. Ikke det at, nei, han må bare skjerpe seg. Det er ikke det validerende i det. Det er jo mer å få tak i følelsen bak, og benevne den, ikke sant? Jeg tror det er det som er god kollegastøtte der. Og ikke, for ikke snakke om hva som er god miljøterapi i neste ledd da, for ungdommen.
Ja. For med en gang vi begynner å spørre oss hva det som ligger bak, så kan vi også... Da kan vi også begynne å gjøre noe med det.
Yes.
Da får vi et mye større handlingsrom.
Da utvider handlingsrommet vårt igjen.
Så ja, for eksempel da, nei, han må skjerpe seg, ja, vet du hva, for meg da så ligger det bak, nå har jeg møtt opp 10 ganger og har blitt avvist der eneste gang. Det mer sånn typisk også som psykologer da, som møter liksom, som har en lang vei, og så møter vi opp, og så får vi fingeren I døra liksom. Ja,
ja.
Men så når vi finner ut, ja, det det som ligger bak, når jeg drittlei det, jeg gidder ikke det her mer, altså, faen heller. Nå vil jeg få litt, nå vil jeg høste det jeg har sådd der.
Ja.
Så kan vi jo begynne å se, ja men, ok, nå har du møtt opp så mange ganger, kan det, det ene kan være at, kan det være noe, har du sådd et frø her?
Ja.
Det jo noe å spørre seg, ikke sant? Har det, selv om det ikke har vært så tydelig at det har kommet noe fruktbart ut av det, kan det være at det har vært noe allikevel? Du et stykke på vei? Kan det være at hvis vi liksom banker litt mer I den gruven her, så det bare, nå det en millimeter inn til gullet. Vi må bare banke den siste lille millimeteren.
Bare orke det siste.
Orke den siste, det kan jo være.
Det kan være.
Eller vi kan kanskje finne ut I en drøft med en kollega, hvis vi måtte få litt sånn undring rundt og bare, ja, skulle vi prøve en annen strategi her? Er det noe som kan gjøres litt annerledes? Kanskje jeg ikke skal møte og forvente at ungdommen skal sitte med meg rundt et bord og prate ansikt til ansikt. Kanskje jeg skal be han ut på en burger for å komme I kontakt. Det jo bare et eksempel da.
Eller kanskje jeg bare skal ta med en burger til han første gang.
Eller kanskje det.
Og ikke forvente noe.
Ja.
Vær så god, der har du en burger.
Ja, ja ikke sant? Kanskje det, ikke sant? At jeg ikke skal, at mine forventninger til møte blir så sterke at det på en måte ja, knebler ungdommen da, så de ikke what's in it for dem, ikke sant? Jeg har så store forventninger at du føler at det blir helt overmannet av denne Jon eller Lars som kommer og skal som kommer og skal få noe ut av meg. Det kan også. Men det her jo bare eksempler selvfølgelig. Det kan være så utrolig mye som ligger bak, men det fine at når vi spør hverandre hva det som ligger bak mitt begrep som begynner meg på hender og føtter. Begrepene våre jo ofte det første som kommer frem, og så ligger det veldig ofte en følelse bak. Når vi finner ut av den, så kan vi begynne å utforske, ok, hva det som gjør at jeg har denne følelsen da, så at jeg kan forstå meg selv, og forstå hvorfor jeg så sint. Og da kan vi også, ikke sant, være rausende oss selv I det, og hverandre, så at det blir mer utholdelig å fortsette jobben.
Ja.
For det jeg tenker jo på en måte det ene sikre vi kan si at med disse ungdommene vi jobber med, ja, det tungt, vi blir utmattet, vi får lyst til å gi opp, vi får lyst til å legge alt ansvaret over på dem og melde oss ut selv. Det veldig mye vi får lyst til veldig, veldig ofte I den jobben. Men en ting sikkert, vi må ikke gi oss. For hvis vi gir oss, og da mener jeg alle vi på en måte som jobber tett med ungdommene, så det ingen som gidder mer. Hva det?
Da har sikkerhetsnettet rakna. Men det som jeg tenker, ikke sant, det virker jo så rett frem når du beskriver dette. En, vi som personalgruppe må bare klare å finne ut av når det disse begrepene begynner å operere. Når vi begynner å ha disse merkelappene på det vi gjør eller ungdommen vi jobber med. Og to, når vi finner disse merkelappene, bare få tak I den følelsen bak. Diskutere med kollega, finne ut av hva det som, hva kan vi gjøre med dette? Og tre, gå ut og bruk handlingsrommet. Det høres kjempelett ut der.
Ja, det jo ikke verre.
Det jo helt utrolig mye verre enn dette. Og det vet jeg selv, for det en fallgruve som synger. For det første, det å klare som en gruppe og innta metaperspektiv og se seg selv litt ovanifra, eller se gruppen ovanifra, så jeg vet hva, nå vi litt fanget I en blindvei her. Nå snakker vi på en måte som gjør at vi kommer ikke noen vei. Da, det vanskelig, og det, ikke sant, det lettere for oss som psykologer som utenifra og får lov å kikke inn I personalgruppen og få et glimt.
Ja.
Mens de som har vært med I prosessen fra den startet og vært med å bygge opp dette språket over tid, det mye vanskelig å identifisere, så det ikke noe vi tenker gjort I en feil, men vi tror et steg mot det å bare være klar over at dette her kan skje. Det vil være viktig.
Ja.
Og så må jeg bare si, og det her et personlig eksempel, men det når du får tak I en følelse som kan ligge bak disse begrepene, så kan de være fryktelig vonde å erkjenne. Jeg har kjent på frykt I møte med ungdommer som jeg har tenkt aldri skulle skremme meg, og som for meg som voksen mann vanskelig å håndtere at jeg skal kjenne på. Ikke jeg større enn det? Og hvis jeg har den tanken, ikke jeg større enn det, så erkjenner jeg egentlig ikke følelsen. Og gir meg selv heller ikke noe handlingsrom. fordi det en skjerpte holdning til meg selv i det, ja. Som ikke konstruktiv. Og da har jeg måttet ta mye god kollegaveiledning, takk Lars, og hjelp for å komme litt forbi. Ok, da vi der. Og det ikke så rart, ikke sant? Du hjalp meg på mange måter å si at det skjer det. Det har skjedd deg også. Mm. Og bare for å si det, så hjalp det meg med å tenke at ok, kanskje det ikke så, så grusomt. Kanskje kan jeg tåle den følelsen litt lenger. Og så vi på handlingsrommet det kan gi. Så, men det fallgruver her, altså.
Det fallgruver.
Ikke undervurdere det.
Jeg tror, og med det vi sier nå, så har ikke jeg noen forventning om at...
Problemløs?
Ja, dette skjer ikke lenger. Vi bruker ikke... Vi har kontaktfølelsen vår, og vi snakker om noe, vi får hjelp av hverandre, og vi bruker ikke begreper som binder oss med hendene og føtter lenger. Det er ikke forventningen min, som jeg håper, hvis de som hører på dette opptaket, da, hvis de tar med seg én ting, så er det at... en bevissthet rundt at noen ganger så kan jeg og kollegaene mine bruke begreper som binder oss på hender og føtter. Være litt obs på. Hvis vi klarer å fange opp det en eller to ganger og være undrende rundt det, så tenker jeg da har vi oppnådd det vi ønsker med dette opptaket.
Amen.
Amen.
Det jo ikke man kan bruke det ordet. Det en stor jobb, men vi har jo tro på at vi har vært oppmerksom på det, så har man sjanse til å fange det opp.
Ja. Så en lite sånn drypp til forsøk på et bidrag til en god institusjonskultur, ja. Tenker jeg dette.
Skape litt handlingsrom, ja. For de som gjør verdens vanskeligste jobb.
Ja.
Rett og slett.
Yes, trengs det noe mer oppsummering det, Jon, eller er det...
Nei, det trengs ikke mer oppsummering. Nei, det trengs egentlig 2 timer podcast til om tema.
Ja.
Men vi har jo gitt et lite overblikk da.
Ja, lite overblikk. Ja. Yes.
Og kontakt oss gjerne hvis dere står i dette. Vi hopper inn og hjelper så godt vi kan.
Det gjør vi. Yes.
Takk for oss.
Takk for oss.